Nilqakom għall-programm ieħor saħħa minn Rod Sopart il-ġimgħat qed iru ngħaddu minn ġimgħa l-oħra mod sparat dan il-programm bħal dejjem no gost insemmiha nispawlu mandejhalkom ġimgħa dal-programm qed jinżil tajjeb ħafna ma' nies ikolli ħafna feedback fuq diversi nies diversi suġġerimenti. Naturalment dal-programm apparti li jinstema' nhar ta' tnejn fil-ħin tiegħu biex ngħidlek fl-10 ħamsa, però apparti jekk ikollu repetizzjoni nhar ta' sebt. U apparti dan tkun tistgħu tisimgħuh fuq l-arkivi tal-website tagħna ta' Campus FM Radio. Hemmhekk tisimgħu l-programmi kollha mill-programmi kollha mhux biss tiegħi, mhux biss saħħa ma anke programmi ta' kollegi xandar oħrajn. L-idea ta' dan il-programmi huma bażikament ta' dan is-servizz huwa biex bażikament dak li jkun forsi jixtieq jaġismu xi programm ikun jista' jagħmel dak fil-kumdità tal-ħin tiegħu. Apparti hekk fil-ġranet u fil-ħinijiet li jkun qed jinsema' fuq ir-radi tagħkom tkunu tisimgħu tistgħu tisimgħu wkoll permezz tal-streaming fuq l-internet. Intant, naħseb sitwazzjoni partikolari li ħafna minna semgħu biha jew għaliex huma effettwati direttament, jew kellha għaliex jafu l-xatt fil-familja jew għax semgħu li xi ħadd jitkellem fuqha hija l-famuża biex ngħidlek diabete. Ġifieri din hija kondizzjoni li taffettwa diversi nies, taffettwa ħafna nies. Malta għandna statistika li tur li l-ammont ta' nies li huma affettwati bil kondizzjoni hija pjuttost għolja. U allura kien xira huwa xira li niddiskutu din it-tema. U miegħi biex nagħmel din id-diskussjoni għandi lil Anna Żammit Mekien li għall-President tal-Multi Diabetes Association. Nirringrazzjak Anna, nirringrazzjak ħafna li
grazzi tal-istedina.
Anna, il-diabete, x'inhi? Ġifieri ħafna nies jafu jew jafu xi ħaġa, ma x'inhi hekk tina daqs hekk idea ta' x'inhi?
Dak li kollokjalment ngħidula it-sokkor. Issa, xi
tsokkor żejjed jew
fortunatament sokkor żejjed.
Żejjed taġa.
Żejjed, le. Wieħed ikollu meta il-pankreas tibda tajja jew addirittura ma tibdix taħdem.
Il-pankreas għandax ix-xogħol.
Ix-xogħol li tkisser il-ħormoni. U mbagħad jibda ikollok iktar sokkor fl-awrina. Allura meta inti tipprova ikollok livell ta' għoli. Issa, hija fenomenu fid-dinja kollha, mhux f'Malta biss, qed naraw żieda kbira fid-diabete. Kemm fid-dinja kif ukoll ovvjament f'Malta wkoll. Waħda mir-raġunijiet prinċipali hija l-ikel li qed niklu, il-lifestyle li għandna, sedentari ħafna, niklu ħafna fast food.
Din mhux xi ħaġa li qegħdem hekk u taqbel tagħmel x'tagħmel taqbdek. Il-lifestyle jott.
Lifestyle jott ħafna. Hemm żewġ tipi ta' diabete, type 1 u type 2. Il-type 1 ġeneralment dawk li konna nsibuha taż-żara li tolqod dawk bej 0 to 36-38 years. U type 2 li qabel kienu jirreferuha tal-età. Dawk li tiġi fuqhom wara ċertu età ta' 40-45 sa kemm tkun anzjan. Biss issa għandna fenomenu wkoll imħabba l-obeżità kbira li għandna speċjalment fit-tfal li qed insibu type 2 wkoll fit-tfal. Allura diġà hemm kambjament li rridu nagħtu każ li aħna għaw Malta sfortunatament għandna rata ta' 11.8% tal-popolazzjoni li jafu li għandhom id-diabete, li ġew diagnosed.
Li jafu.
Li jafu.
11.8 minn popolazzjoni ta' 40,000 qed ngħidu. Popolazzjoni ta' 400,000 qed ngħidu
40,000
persuna.
Li jafu plus li jafu li għandhom id-diabete. Plus dawk. Ġifieri ġew diagnosed. Marru għand it-tabib u sabilhom li għandhom id-diabete. Issa barra hekk imbagħad hemm numru ieħor ta' nies li għandhom id-diabete u għadhom ma jafux, issa daw speċjalment fit-type 2s li ġeneralment għandu tul ta' żmien fej toħroġ id-diabete, fej inti ikollok imma ma tindunax. Allura tiġi għandna numru ikbar mill 40,000. Issa l-importanza hu li Aħna nibdow minn ta' nkunu żgħari konna tfal tagħna, speċjalment. Li mhux għal kull ħaġa ta' xejn se nagħtuhom il-ħelu, se nagħtuhom is-soft drinks, ġurnata sħiħa quddiem computer ma jagħmlu xejn, ġurnata l-iskola, bil-qiegħda, imbagħad jiġu d-dar, homework, private lessons, joqgħdu bil-qiegħda quddiem computer u sfortunatament eżerċizzju dejjem qed jonqos jonqos jonqos. Allura daw jekk għandhom tendenza fil-familja, dejjem hemm tendenza ikbar li da id-diabete jekk se toħorġilhom, flok toħorġilhom iktar tard, se toħorġilhom iktar kmini.
Ġiviri hija kondizzjoni ġenetika.
Hija kondizzjoni ġenetika fit-type 2s, fit-type 1s le,
fit-type 1 hija l-juvenile.
Il-juvenile, eħe, li toħroġ meta jkunu żgħar, li jissadhom s'issadhom m'hemmx raġuni għalfej ma jafux, għalfej toħroġ. Ġiviri imma
meta toħroġ.
Bej wieħed u ieħor għandna between 1%. Ja, fuq statistika u Malta m'għandniex sfortunatament, ġifieri m'għandniex no. Kemm hawn bej wieħed u ieħor, roughly ngħidu.
Mekk qed imorru l-clinics jew mhux bil-forsi morru l-clinics.
Ġeneralment ikunu admitted l-isptar, eħe.
Ġifieri.
Ma xortat m'għandniex eżattament
mhux
miġbura speċi tista' tgħid preċiżament kemm hemm.
Dina minn meta jitwildu, toħroġ?
Le, tista' toħroġ from age 0 onwards, and at any time. Ġifieri, kien anki babies ta' xhur li ħarġilhom id-diabete, tfal, żgħażagħ, adulti żgħar li jkunu ma jifilħux u mbagħad taffettwalhom il-frixa.
Issa, ġifieri, tkun xi ħaġa oħra li tiskatta.
Jista' jkun li toħroġilhom id-diabete hekk, ġifieri ma għadu qatt ma hemmx raġuni pinpointed li tgħid pereżempju din hija raġuni għalfejn toħroġlok id-diabete fit-type 1s. Li nafu li meta fit-tfal u young adults id-diabete għandha sintomi li tarafhom malajja. Jibdew jixorbu iktar, jagħmlu pipi fis-sodda speċjalment billej, jitilfu ħafna pis. Issa ovvjament irrid inseraħ l-imħuħ ta' min qed jismana.
Li
mhux awtomatikament nallarmaw li jekk jaraw pereżempju t-tifel qed jixrob ħafna f'daqqa waħda nimlew rasna u dana mhux dak il-każ. Jiġri da jekk aħna jkollna suspetta xi ħaġa anki fil-kbar, imorru għandi tabib. Namlu check-up, li hija check-up sempliċi, kemm taqbilna naqra subajna u jieħu reading mid-dem, u jekk ikil dak il-ħin jgħidlek jekk inti għandek diabete jew le, jekk inti tkun a question mark, jibgħatek l-isptar għall-iktar testijiet biex inti serraħ moħħok.
Tgħix ħajja normali?
Iva. Tgħix ħajja normali ma tittieħu ċertu prekawzjonijiet, ovvjament.
Ma tistax mod tikolġi restaurant.
Iva, ovvjament, għalhekk qed lek tgħix ħajja normali. Inti trid tagħmel checking dejjem. Kull diabetiku, kull persuna li għandha diabete suppost ikollha meter u tiċċekkja dem regolarment.
Regolarment ċiġifieri?
Regolarment. Le, kull jum.
Kull jum.
Aħna suppost ngħidu an average of 4 times a day.
4 times?
4 times, speċjalment dawk li għandhom it-type 1s. Dawk li mbagħad inti tibda tidra. Imma dawk li għandhom it-type 1s u qegħdin fuq l-insulina.
Ġri taqbu subajhom jew x'imkien?
Taqbu subajhom, joħorġu tikka żgħira dem, u mbagħad jixorbu għaj kollok l-strip u taħroġlok ir-reading. Issa jekk inti sejjer tikol. Jew sejjer mixja twila, jew se tagħmel xi activity li hija very strenuous. Tgħid jien ħan iċċekki ħa nara kifin. Jekk inti qiegħed baxx, ovvjament, jekk inti se tmur u tagħmel xi eżerċizzju kbir, se għalhekk it-sokkor u jiġrilek taqma' l-art tiġi unconscious. Allura dak huma l-prekawzjonijiet li tieħu. Jekk inti għandek it-sokkoroli, l-għonet it-tara jekk inti għandek ketones. Li huma ċertu liquidi fl-intern li huma perikolużi. Allura jekk inti għandek il-ketones dan huma stick speċjali li inti tiċċekjah fil-pipi. U skont il-plasis kemm ikollok ketones iktar jiġifieri iktar ma jkollok ketones iktar jiġi plasis. Jekk inti jkollok ketones ma tagħmilx exercise. Jekk inti m'għandekx ketones, Titnaqqas by doing exercise. Ġifieri hemm ħafna affarijiet. Issa daw l-affarijiet inti from day one minn tista' tkun tafhom. Allura għalhekk l-importanza tal-edukazzjoni li aħna bħala association nisnu ħafna fuqha. Li kulħadd għandu jkollu l-informazzjoni mhux bażika biss, imma informazzjoni totali biex dak li jkun ikun jista' jieħu ħsieb tiegħu innifsu tajjeb.
Għal-minu diabetiku.
Għal-minu diabetiku, għal-mini għal-carers tijaw, tista' tkun il-mara, tista' tkun il-raġel, jista' jkun il-ġenituri, jista' jkun it-tfal tal-persuna, biex inti tkun tista' tajnu mill-aħjar li tista'.
Għalli multi kazajra, ħarira zajra l-ura, il-fat li inti kollok diabeti. Tnaqsek, jinaf, etnaqsef il-ġuvenaj li ktar diabeti, ġifieri qed nitkellmu fuq iż-żgħar, fuq iż-żgħażagħ. Għax forsi adult, ħolli kultant, għalmenu mill-ftit esperjenza li tqajt ma' nies li għandhom il-ġuvenil, huma ħafna iktar disciplinati mill-kbar fil-verità. Ma jistgħu jagħmlu sports daw jinsaw mor disco, jinsaw mor party, issa tisejħulhom insomma ġa fi żmien jekk kienu disco. Jistgħu jmorru jom u jistgħu jsifru, jistgħu jiġu l-kantin tal-università jew fejn morru skola whatever u jixtru panina jew.
Le.
Jew da spiċċa kollox.
No. Għalhekk qed lek l-importanza tal-edukazzjoni tarif.
You need to get to know yourself well.
Niedem bid-diabete jista' jagħmel kważi kollox. Kważi kollox. U mbagħad ngħaw ngħidlek għal fejn qed ngħid kważi.
Jikkwalifikaw dik il-kważi.
Jista' jsifer, jista' jmur jom, jista' jagħmel exercise. Għaw sportivi famużi li għandhom id-diabete, footballers. Ftit ilu kien hemm caption fit-Times, sorry, nżejt insemmi ġurnal fej footballer kellu accident għax niżillu t-sokkor. U speċi spiċċa l-isptar. Ġifieri kollox tista' tagħmel. Importanti li inti tkun taf qabel ma tagħmel xi ħaġa il-livell tas-sokkor li jkollok għalhekk trid tagħmel il-monitoring kontinwament il-ħin kollu u kull fejn tkun trid tiġġorru miegħek. Issa jekk inti se tmur tilgħab logħba futbol, jekk inti se tmur tagħmel iż-żumba, jekk inti se tmur ballet jew whatever. Trid tagħmel il-monitoring qabel. Issa dajjot kemm għat-tfal, kemm għaż-żgħażagħ, kemm għal adulti żgħar, kemm għal adulti kbar, dejjem. Trid tagħmel il-monitoring biex inti skont ir-reading li għandek u mbagħad tkun tista' taġixxi fil-attivitajiet li kollok ta' wara. Jekk jiena sejjer pereżempju sejjer party. Naf li sejjer party fil-għaxija, issa jista' jkun party taż-żgħar, jista' jkun party tal-kbar, skont l-attività u skont li kelli se jkollok. Mela jiena se nibda nippreparaw għalih minn filgħodu. Jekk jiena se jkolli parti fejn se noqgħod bil-qiegħda u nikol biss, mela ngħid f'nofsinhar ħanipprova nieħu ħaxix u mur nagħmel ftit exercise wara. Ħalli jiena nkun nista' nipprepara għal dak li kelli se nikol. Jekk jiena se mmur parti pereżempju taż-żgħażagħ fejn se noqgħod nisfen il-ħin kollu u se nikol ftit, u jekk jiena għandi reading li hu normali u ftit baxx, irrid nikol u nixrob xi ħaġa taż-żokkor qabel ma nagħmel dawk l-affarijiet għax inkella se jaqali t-zokkor. Anki l-fatt li jkun hemm ħafna sħana, jiena irrid nikkompensa liha billi nolli ftit qabel ma jiena mmur. Jiġri dawn huma affarijiet żgħar. Jekk
hemm trid tkun taf lilek innifsek imma.
Importanti ħafna.
Ġikos inti tħossok x'għandek bżonn, ġifieri apart ir-readings, ġifieri inti tkun taf li wasalt għal biex tikol ftit iktar jew biex tuħu ftit ħelu jew kellha biex tnaqqas li kell jew kellha.
Issa importanti li inti once li taqbdek id-diabete tibda tidra l-ġisem tiegħek. Issa niftakru li l-ġisem huwa ħaj mhux dejjem huwa l-istess. Forsi llum inkwetajt xi ħaġa żgħira fuq xi ħaġa, għadha baqbaqniha xi ħadd ieħor. Allura inti trid tibda taraf is-sintomi li jagħtik il-ġisem biex tgħidlek li inti għandek zokkor baxx jew zokkor għoli. U għalfejn isħnu ħafna fuq it-sokkor baxx, għax il-meta jkollok it-sokkor baxx,
passawt?
Ju passawt, eħe. Il-konsegwenza taħħa hija instantanja. Met inti kollok iċ-ċokkoroli, l-effett taċ-ċokkoroli huwa mifrux fuq medda ta' żmien, ta' snin. Iktar milli ta' per eżempju sigħatu ġimgħat. Allora meta inti kollok iċ-ċokkor baxx, importanti li titrattaħ immedjatament.
U x'itfos meta tkun.
Issa, is-sintomi mhux ta' kulħadd huwa l-istess. L-iktar komuni huwa li tereq ħafna. Li tibda għaw titrijet, ġili kollok blurred vision, anki per eżempju il-raġunament ma jkunx koerenti. Allora inti tibda taraf, per eżempju jekk inti għal xi raġuni tibda taraf li l-nifsek tirtot, tibda tara l-ara, jew anki l-sinek ikun qed iżomm. Speċi tgħid ara dawn huma wieħed mill-qampina li l-ġisem tiegħi qed jgħidli biex ninnota. Mela ħa nipprova. Ma tistax tħalli iktar tgħid bħalissa qiegħed ġo lecture pereżempju ħa nipprova ftit sija oħra. Għax dik is-sija nofsija 10 minuti qabli tkun tartwis.
Tartwis għal xiex.
Għax taqma' l-art qaw you become unconscious.
Tista' taf koma ġifieri.
Jekk tħallija ħafna jekk it-sokkor jinżel. Ħafna, iva. Ġifieri, għalhekk hija importanti li aħna ma nittraskurawx id-diabete.
Jien nisimgħu teachers jgħidu kollok li tfal diabetiku, xi tifellilu tifla diabetika, u jagħtuhom ħelwa pereżempju. Tagħmel sens li tissuġġeri.
Issa.
Għax jiena taf xi ġie f'moħħi jingħid ma dafhim hemmhux. Għet jibdeħu soħazin u jitxow kjeda fija u għad.
Dikeħ, importanti ħafna.
Ma nafx,
jitxow kjeda kollom. Meta ikollok pazjent li għadu f'sensi, għadu għet ikelmek, għadu jafxinu jgħamil, tista tagħtih jew xi jxrob jew xi jkol. Immedjatament l-aħjar huwa xi ħaġa xi jxrob ħafna zokkor. Jew soft drink.
Aħjar biex ħaġa xi jkol.
Aħjar għax dik tollilu mill-ewwel. Imbagħad irid jiekol
wara.
Jollilu t-sokkor. Le, jollilu t-sokkor fil-ġisem. Ġifieri inti tagħti soft drink, jew pereżempju jekk m'għandekx naqra misħun b'ħafna zokkor b'xi tleti magħrif zokkor, ħalli jduk malaj u jixrob. Jekk ikun unconscious, ma tistax tagħtih. La jixrob u jaqas jiekol. Tittajjat l-assistenza mbagħad biex inkella jista' jifka. Issa għaliex hekk qabel importanti li l-edukazzjoni tkun għal kulħadd, kemm għal dak li għandu d-diabete, kemm għal dawk li jgħixu madwaru, immedjatament u anki fuq il-posta xogħol. Meħa nibdew ta' madwaru. Jekk inti fid-dar għandek ir-raġel mara xi ħadd mit-tfal, ommok jew missierek li għandu d-diabete, u inti tqatta ħafna ħin magħhom, importanti li tkun taf li jekk da qed taralu s-sintomi ta' hypoglycemia, li ġifieri li taqalek t-sokkor, inti tkun taf l-ewwel għajnuna x'tista' tih billi toqgħod ħares leħ u jew tajat it-tabib jew tajat l-ambulanza qabli tkun nista' ngħid tartwis imma tkun qed tagħmel komplikazzjonijiet żejda għal xejn. Allura meta inti kull ma trid tagħmel tagħtih xarba bit-sokkor. Anki tfal meta jmorru l-iskola, hija importanti ħafna għal ġenituri li jmorru kelmu t-teachers u jgħidulhom. Wan m'għandniex għalfejn nistħu
li. Għatem tabu ġifieri.
Għatem tabu, sfortunatament iva.
Għadu
jistħu jgħidu li għandhom id-diabete. Di għalija ma tagħmi sens. Illum min għandu d-diabete, min għandu
kondizzjoni. Min għandu l-ADHD, min għandu
whatever. Għandek x'għandek. L-aħjar titt'tallem tgħix biha. Għax di hija irreversibbli, s'issa m'hawnx kura għaliha, ara trid tibqa' tgħix biha ħajtek kollha. Allura inti tittajx l-aħjar li tista' li għandek. Issa billi kif ikun ngħid jiena kieku ma kellix diabete mhux aħjar, minu perfett dejjem aħjar, imma l-aġit fuqek. Tittidra tgħix biha.
Għandi saqsi ħaġa li x'dina xi ħaġa li. Tinkwitani, għadnu għos li t-semmi għalli xina kont nallem ġo six form għabel maġejt nallem għawek u darbenu kiena tifla, tfajla li ħassa għazin. ħaġa ta' t-naqata jien konsept muħta ġdi fil-li t-tara jem fil-li tamel wahdek u għad. Inserta però, inserta xnafu li strix famux kolla jikunu l-istess. Inserta li dil-imbirka klassi fil-proċess u xo spassing out, għadem mil-ħbib taħħa marret fuqa u għalt li din nizzil l-għazzur. But we dealt with it, whatever, whatever. Meta kont batta xin inserta il-guidance, meta kont batta li għaw għara u għal-ġenituri taħħa u għat nitkelmu maħħa biex nara kifini u sabaħu dala. Il-mami taħħa għalet għalix ma għadniniex u għattila ma għalix. Għatla xaħda tisti. Jina provajt nispiega għala li xie xie have known better. Xun bħalbu nispiega li tamel xie użu taċi pen, nisċin sazik fuqa. Għatla jispeċi xie normalment xie zowke għalix xie deals with it. Għandal pen, t-murġu l-batun t-ċekja d-dem, d-dem, għalla speċi li dettajt mandiġ bżon inkunu nafu. U jina urejt għalli ma naqbilx maħħa, urejtom li jina ninkwitam, għalix at the end of the day, dina sajna kena konsegwenzi. Li kuhu kella, ma kini, kuhu di tifl, ma kellix student oħra għabiba taħħa, ma konix għabun fejn nibdew, so kif għattajt insu, kemmi ġib l-ambulanza, u dan kollu kienet
taddi. Jaddi zmin għal xej komplikazzjonijiet jikbru.
Kif għattajt inti, din hija realtà.
Realtà. Issa aħna ma nippretendux li inti tagħmel plakka fuq sidrek u tgħid jien għandu diabete. Imma, speċjalment, tfal fejn imorru l-iskola għandhom ikunu jafu teachers. Tfal li jmorru higher education bħal sixth form l-università li ma jkollhomx teacher fiss, imma il-sistema fejn qegħdin iridu jkunu jafu li għandek studenti with special conditions biex huma jekk l-ħares qatt jiġrilhom xi ħaġa u inti tirreferi għal xi ħadd biex qed jagħmel għajnuna ikunu jafu daw minn miex ibatu. Għandhom ikollhom il-ħbib tagħhom intimi li daw jafu li għandhom dil-kundizzjoni ta' diabete. Issa billi inti tgħid lisieħbek, isma' jien għandi diabete. Daqshekk ma waqgħetx id-dinja. Jekk inti qiegħed fuq il-bank tal-iskola jew qiegħed fuq il-bank tax-xogħol u għandek sieħbek qed tarah li qed iħossu ħażin. Jekk inti ma tafx li għandu diabete, ma tistax tagħtih l-ewwel għajnuna. Issa din hija xi ħaġa li jiena personali ma nifhimx li għalfej inti għandek taħbi. Għax inti jekk inti taqsam ħajtek kollha ma persuna fuq posta xogħol għandek tmien sigħat, fuq l-iskola għandek l-istess numru ta' sigħat. Għaliex m'għandek tgħidu la wkoll li inti tbagħti b'ċertu affarijiet. Allora ċertu affarijiet ma tistax tikolhom, ċertu affarijiet aħjar ma nikolhomx. Allora dak li jkun jgħid, pereżempju, u lellum ħalli ma nieħdux hekk niklu xi ħaġa oħra.
Iżak minn fluctuation denial u sekk il-ħin kollu
tit. In denial.
Dik l-istress kbira li Intkom, il-Multi Diabetes Association, rrit najt, għannat il-numru taħħa issa, pero naf li kun hemm nies li jgħidu l-isma, ma kellix lapes għdej, ġifri kollhom ċansu mbagħad narġa' ngħidu lhom. Hemm il-numru huwa 212-1518, 2-1-2-2-15 u 18, 15 u 18, mela 212-1518. U info diabetes multa.org. Dawn huma żewġ mezzi kif tikkontattjaw. Hemm il-website tagħkom tajba wkoll. Fil-website ta'kom, fil-website tal-assoċjazzjoni ta'kom, titkellmu fuq il-bżonn li kun hemm din il-kuxjenza, għandkom din il-kuxjenza ma. Tipprovaw tgħinu lill-familjari wkoll għax jien naħseb f'dik il-każ partikolari tajt jekk jien l-eżempju. Jien naħseb aktar mill-li tfajla sħat, jien naħseb il-feeling tiegħi kien għalhekk kont fi diżappuntat, il-feeling tiegħi kien il-ġenituri donnhom għalu.
Lele. Mela, waħda mill-affarijiet li għanna grupp, aħna nseħulo help group għal ġenituri tal-familji ta' tfal li għandhom id-diabete. Għaliex qed nagħmlu hekk? Għax l-ewwel għajnuna li tittati qabel ma tagħtiha tfal iriġu jaċċettaw il-ġenituri. Għax il-preokkupazzjoni li jkollhom il-ġenituri, id-diżappunt li jkollhom il-ġenituri, b'xi mod jew ieħor dak l-istress qed jittrażmettuh lit-tfal. Allura qabel ma inti tkun tista' tgħin lit-tfal, trid tapproċċja l-ġenituri. U Insibu ħafna 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 każi ta' ġenituri li ma jkunux jistgħu jaċċettaw li t-tfal ħarġilhom id-diabete. Allura b'xi mod titaħdem magħhom, jintaqgħu ma' ġenituri oħra li t-tfal tagħhom għandhom id-diabete bħal tagħhom, xi kultant l-età tkun iżgħar minn tagħhom, allura speċi iktar hija diffiċli meta t-tfal ikunu żgħar, aċċettawha, draw jgħixu biha, qed imorru l-quddiem. Allora speċi jgħidu mela jekk daw aċċettaw għaliex xina ma nistax nagħmel bħalhom. U meta inti tara lil ħadd ieħor u tiddiskuti ma' ħadd ieħor, isma' jien qed nagħmel hekk meta jiġrili dal-problemi, għaliex ma tipprovax jekk inti wkoll biex tara inti kif tmur. U jaqsmu l-esperjenzi bejniethom. Barra hekk imbagħad ikolna summer camp għat-tfal bid-diabete. Fej konna tfal biss, ġenituri assolutament ma jistgħux jiġu. Alla qabiss. U dawn għamluha għax it-tfal ikunu iktar jistgħu jkunu open meta jkunu tfal bejniethom, xi kultant anki aħna bħala helpers, inħalluhom joqogħdu waħedhom, ikun hemm xi ħadd ikun naqra iktar adult, xi teenager, li aħna nkunu diġà trejnjajnieha. Biex huma jkun jistgħu joħorġu dawk l-inner feelings ta' rabja, ta' dwejja li t-tfal ikunu qed jgħaddew minnhom u xi kultant ma jkunux jistgħu jaqsmu mal-ġenituri jew jistħu jaqsmu mal-ġenituri jew jibżgħu. Allura nippruvaw inlaqgħuhom ma' tfal li għandhom id-diabete u ma għandhomx. Biex huma jindunaw li jekk pereżempju das-sajf li għadda kellna l-kemp u marru web sailing. Maru swimming, morna nilabu il-futbol. Kien hemm tfal li m'għandhomx id-diabete bdew jibżgħu jinżlu l-web sailing. U tfal li għandhom id-diabete niżlu. Jiġri jiena nista' nagħmel l-istess affarijiet li tista' tagħmel int. Biss qabel ma għamil dik l-attività, għamilt il-monitoring. Dik l-unika ħaġa li għandi differenza bejni u bejnek. U joħorġu minn dal-kemp. Law n-nies il-ħbiberija tagħhom tikber anki bej nit daw it-tfal li għandhom l-istess kondizzjoni tagħhom.
Għax di kondizzjoni għal ħajtek.
Di kondizzjoni għal ħajtek, jiġifieri.
Qatt m'hemmx soluzzjoni.
L-unika ħaġa li hemm hija kidney and pancreas transplant.
Jeżisti l-pancreas.
Jeżisti, ma teżistix hawn Malta, tmur barra tagħmilha. U issir biss meta l-kidneys ma jiffunzjonawx iktar. Jiġifieri inti jridu tkollok.
Sakemm il-kidneys għadhom qed
jiffunzjonaw ma jagħmlu ilek. Il bħala operazzjoni it's a major operation. U tant inti prone għal affarijiet oħra, tant tibda tieħu misture u mediċini u affarijiet oħra. Li inti ma jtiżwel tibqa' bl-insulina milli toqgħod tagħmel dik il. Imma jekk ovvjament inti se tagħmel il-kidney transplant għax għandek bżonn transplant tal-kidneys mingħajr ma tgħix, jekk inti għandek id-diabete, jagħmlulek il-transplant.
Għadhom ma sabux jiġri soluzzjoni fis-sens, għadhom ma sabux.
Soluzzjoni li
permanenti jiġri soluzzjonijiet hemm żgħar. Li ħalluk tgħix kif qed ngħidu
motriw. Sissa.
Ansaqsi għax badni għafu restorant, sansab biex għandi l-ġuħ ukoll, imma badni għafu restorant. Ansaqsi ħaġi, kemm aħna attrezzati imma in terms of attitude, f'termini ta' attitudni, kemm aħna attrezzati f'restorants, f'playgrounds, ġifieri forsi li jkun hemm notices ta' f'postijiet bħal fejna fej morru jilabu daw il-postijiet fej labu tfal. Kemm aħna f'postijiet fej morru jiklu tfal daw il-franchise, kemm aħna attrezzati bħala soċjetà li nieħdu consideration. Il-lek se jkun hemm post fej biħ il-hamburger żemm il-hamburger li huwa diabetes friendly hamburger, ma teżistix.
Le.
Ma teżistix.
Mela, ħana
diabetes u l-hamburger.
L-iktar ħaġa importanti li il-bniedem li għandu diabete jitgħallem jagħżel l-ikel fis-sens kemm jista' jkun mill-inqas fats, aħna nippruvaw nħobbu ħafna nużaw il-creams. Jiġifieri jiena rrid inderri creams mal-ikel. Pereżempju għaġin bil-krim, il-laħam tiġiċ bil-krim, ħafna żjut. Irrid nallem li l-nifsi li jiena issa irrid nibda nikol healthy U da importanti, mux bissal minu għandu diabete.
Nekonsena blessing in disguise di.
Mezgu.
Għax ħatjuħor forsi...
Ija importanti, għal kulħat li inti tikol kem jista jkun healthy. Allura, meta inti tiġi biex tażel mil-menju, tibda tinduna. Mela, dak fi ħafna fats, liħor fi ħafna whatever. Allura, tik, ħani prova nażel a good healthy meal. Memx għalfej tkun biċċa laħa migriljata u erba ħaxixit, far from it, hemm ħafna ħafna choices nistgħu nagħmlu.
L-maġġorata ġejna edukati ħafna
fil-. U mhux biss għal min għandu diabete, għaw ħafna weight watchers li jkunu jridu affarijiet bil-kalorija, eċetera. Jiġifieri da billi tajt jiena ħa nażel xi ħaġa li hija iktar ħelti minn xi ħaġa oħra. Tajp għal kulħadd. Meta tiġi għad-deżerta, dik ovvjament hemmhekk se neħlu. U hija ħassra.
Ta'
parsi sugar free. Imma pereżempju, jekk jiena nitlob il-waiter fresh fruit salad. U nsaqsih, di fiha zokkor għedid bħal sirip u da, l-ewwel jgħidlek le. U mbagħad jgħidlek ħan saqsi ta' u mbagħad jiġi jgħidlek iva fija. Allora, dik defeats the purpose, ħajja ma noħodix, għax fija ħafna.
Tilef il-gos kollu tilef. Għal kulħadd.
Mela, kieku aħna bħala restaurants nippruvaw ngħinu l-klijenti tagħna billi ngħidulhom eżatt fuq il-menu x'hemm u x'memx f'dawk il-platti li qed noffru. Huma m'għandhomx għalfejn jiġu jsaqsuni, isma' di fija sirip with sugar. Jekk inti niżilta, jiena ma nsaqsikx u ngħid noħodha ma noħodix imbagħad dik affarijiet tiegħi. Imma jiena għalfejn irid noqgħod insaqsik. Għalfejn
forsi qiegħed f'mejda innaf f'parti tal-miliet jew innaf f'okkażjoni tax-xogħol u nġbart u se noqgħod insaqsih.
Mhix hekk.
Ġieri dak li jkun anki naħseb aħna fid-dmir li nipproteġu lin-nies ukoll f'dan is-sen. It-tfal naturalment apparti l-għalli ma jkunu involuti wkoll ma dawn il-ħafna assoċjazzjoni taqdiet, nurseries. Hemmhekk tara li għandna bżonn niprovdu iktar informazzjoni ġbir qed ngħid tal-mużew
l-istess, bħall-iskola trid tgħidilhom.
Trid tgħidilhom.
Trid tgħidilhom. Jiena fil-kassa t-tifel tiegħi. Qatt ma sib diffikultajiet, basta tinformhom minn qabel,
kien fl-scouts,
aċċetta, le, aċċetta.
Bdejt bih.
Bdejt bih. Dik kienet l-iktar herdil, u hija dejjem l-iktar herdil kbira li telep qabel ma inti tibda tgħix ħajja tajba. Li kemm il-ġenituri u kemm it-tfal iridu jaċċettaw li din hija parti minn tiegħek. Issa jiġu momenti fejn inti se tirribella. Jew it-tfal jirribellaw. Ma mbagħad tipprova tgħinu kemm jista' jkun. Issa once li jaċċetta, mbagħad tista' tibda tagħmel kollox. Għax mbagħad hu ma hu jew hi ma jkollux dik il-missija li jgħid isma' jiena għandi diabete. Pereżempju inti ftit ilu kont qed tgħid tifla tmur it-toilet biex tieħu l-injection. Dik għalija jiddispjaċini ma naqbilx maħ, it-toilet huwa l-iktar post maħmuġ, fejn hemm l-iktar. Fejn m'hemmx iġene, ovvjament, raġunijiet ovvji. Le, għaliex m'għandikx tagħmilha fuq il-mejda, m'għandikx għalfejn toħroġ f'nofs is-sala u tagħmel l-injection, illum hawn dawk li kont qed tistaqsini il-pens. Hija qisha pinna very discreet kull ma jkollok needle żgħira fit-tarf fejn ikun hekk u tagħmilha. Mina ħadd ma jinduna li inti qed tagħmel injection u jekk jindunaw
ma ġira xejn.
Too bad for them, mu. Din hija li parti minni tittaċċettani kif jien. Jien hekk nipprova ngħidilhom anki meta morru summer camp. L-ewwel titċetta inti. U mbagħad kif taċċetta inti, ma tibdix tissih tgħid. Jiena jekk għandi sieħbi, irid jaċċettani lili bid-diabete tiegħi. Dak id-diabete hija iktar mill-partner tiegħi. Allora, di tiġi, jekk jiena għandi xi kundizzjoni oħra, ma noqgħodx nistinejt jiena għandi nat allergy, jew jiena għandi gluten intolerance, jew lacto intolerance. Allora, jiena għandi diabete. Għandi bżonn insulina biex ngħix. U nieħu l-insulina fejn u meta jkun hemm bżonn. Per eżempju, ftit ta' snin ilu kellna wieħed miż-żgħażagħ tagħna, bagħtih fuq konferenza barra. U dan meta ġie l-ħin tal-ikel, għalina se nillarga ftit. U telaq mar jieħu l-injection u reġa' ġie. U meta ġira lil kulħadd qed jittaqa' fuq il-mejda, speċi għalih kienet sorpriża kbira. Għax aħna hawnhekk għadna naqra limitati.
Riservati.
F'dan f'din ir-rigward. Mbagħad beda jinduna, vera, għaliex jiena m'għandix nagħmel hekk ukoll. M'għandekx għalfejn mort. U anke fl-iskejjel jiena meta jiġi headmaster jew teacher jgħidli student jew studenta irid imur għand il-headmaster biex jieħu l-insulina. Jew biex iċekk ma qabilx naħa xi. Jiena meta kont żgħira u kienu jgħidulna titmur għand il-headmaster illaħu x'għamilt ħażin. Biex għall il-headmaster. Mela immaġina dat-tfal
f'saqajhom. Il-messaġġ.
Il-messaġġ li qed ittihom. Meta daw iridu jmorru għand il-headmaster jew x'imkien ieħor biex huma jieħdu l-insulina qabel ma jieklu. Meta mis-sensu. Anzi, nuri l-itfal l-oħra li mhux kulħadd perfett, mhux kulħadd għandu l-istess affarijiet bħalhom, mela jekk inti għandek xi ħadd ċertu nuqqas, għandek tadru għax inti għadha pitada ma tafx ma xiex se tintaqa', tista' jkollok xi ħadd fil-familja tiegħek intima li se jkollu daw l-istess problemi.
Anna, dal-aħħar fil-fatt ftit-ġimgħat ilu wkoll intervistajtu kellna kellimi l-Dr. Simon Busuttil fejn kien għadu kif ħa Award ġewwa l-Unjoni Ewropea bħala membru Parlamentar Ewropew li ħadem f'dan il-qasam. U jgħid li jispiraħ għala pubblikament u dan kollu jispiraħ Zack delikata mhux hekk Zack u qed ngħidu Zack.
Jack
qed ngħidu Zack in Jack. Delikata l-papa tiegħu Chris li huwa viċi president li jekk ministeru żball ukoll involut fl-organizzazzjoni tagħhom, fl-assoċjazzjoni tagħhom. Kif rajtu għad dik is-sitwazzjoni? Fis-sens kif interpretajtu għad?
Mela naħseb aħna għalina.
Soddisfazzjoni enormi.
Hija enorm kbir li bniedem Malti ħa European acknowledgement tax-xogħlijiet jagħmel fid-diabete. Dik waħda. Dr. Simon Busuttil jaħdem ħafna kemm barra kemm Malta għal każ tad-diabete. Kemm fl-Ewropa, kemm fil-European Parliament, ġifiri induna l-importanza li nagħmlu iktar għarfien fuq id-diabete. Il-rata tad-diabete dejjem qed tola, dejjem qed tiżdied, allura hija iktar importanti li aħna nagħmlu azzjoni kemm jista' jkun malajr, kemm lokalment, mad-Dipartiment tas-Saħħa tagħna, mal-qdiet li għandna, mal-qdiet iż-żgħar biex narruhom xi tfisser id-diabete, kif ukoll on a higher level, on a European and on a worldwide level.
Ilkom involuti anke fl-istrutturi Ewropej.
Aħna membri tal-International Diabetes Federation, kemm qed European level, kemm qed worldwide level. U naqsmu ħafna magħhom. U jagħtuna ħafna informazzjoni, naqsmu idejat magħhom, immorru konferenzi tagħhom biex aħna nkunu nistgħu niġu lura u naqsmu l-idejat li tgħallimna minn hemm nippruvaw ngħadduhom il-membri tagħna.
Irid infakkar li jekk xi trid jagħmel kuntatt magħhom jew biex jiġbor ftit informazzjoni jew biex involviruhom f'inizjattivi intkom in kollu tagħmlu tkun kif għamiltu diversi inizjattivi, tagħmlu l-ħin kollu fis-sajf in kollu għaddejn. Però jekk għawxat li forsi għadu qed jinduna biha s-sitwazzjoni għadu li tagħmlu maħ. Tistgħu ċemplu fuq 2-1-2-1-5-1-8. U hemmhekk jew kellha fil-website tagħkom Malta Diabetes Association u jsaqsu għall-informazzjoni. X'tip ta' attivitajiet tagħmlu ġa għamilt aċċenn inti tagħmlu xogħol maż-żgħażagħ, tagħmlu gruppi mal-familjari.
Mela, matul is-sena kollha nagħmlu talks minn esperti fuq diversi aspetti ta' diabete għal membri u għal pubbliku ġenerali minn ir-riċiġi ġeneralment isiru fil-Catholic Institute is-Sibt fil-Għodu. da jistaj jattendi għalihom kulħadd l-letajiet l-letajiet kollha. Da aħna ngħidu lill-membri permezz ta' ċirkolari għalhekk huwa importanti li dak li jkun isir membru. Kemm bħala ħalli aħna nibbowstjaw in-numru bħalissa għandna 1200 minn 40,000 Malti wawċi li għandu diabete. Huwa numru kbir għalaqda, imma numru żgħir fejn u jekk aħna rridu niġġieldu għal xi ħaġa, iktar ma jkollna nies warajna, iktar se nkunu b'saħħitna. Mela nagħmlu da toks għal pubbliku ġenerali, toks għal ġenituri u tfal u toks għal żgħażagħ. F'Novembru, meta niċċelebraw World Diabetes Day, l-14 ta' Novembru, nagħmlu monitoring f'ċertu postijiet f'Malta. Ġilja minnihom f'Bip il-Belt, f'xi shopping complex. U dan għamluh, mhux għal min għandu d-diabete, imma għal dawk in-numru ta' nies li jew għandhom tendenza fil-familja, allura importanti li jagħmlu screening. Jew għal dawk li għandhom id-diabete u m'għadhom ma jafux. U kemm inna nagħmluha, dejjem kellna konkurrenza tajba ħafna, sibna nies li kellhom id-diabete u ma jafux u referejnihom antit-tobba. Jiġri importanti li aħna bħala poplu li nafu li għandna dit-tendenza kbira d-diabete, nagħmlu dal-screening. Tgħid darba fis-sena ħammur għant-tabib u jiċċekkja l-livell tat-sokkor tiegħek kif inhu. Mhux ħafna flus. Jistgħu jiġu anke l-association jekk iridu.
U check-ups fil poliklinik u
koll. U poliklinics fejn iridu, jiġifieri.
U dak waqt jiena nuża dak is-servizz darba jisu fis-sena nagħmlu dak it-test li jieħdulek ċerta samples ta' dem effiċentissima, almenu jiena b'dar tgħid li mort. Kienu effiċentissimi ġiratu kil-ġurnata. Għandek forsi sew nofsa tiegħek għalmenu jien hekk kienet il-datija jieħdu lek id-dem imbagħad jasalek ir-riżultat tat-tabib, jiġifieri u hemmhekk inti tkun taf jekk għandek bżonn trattament. Illum nirringrazzjaw l-alla li għandna ta' trattament, għandna dawn l-organizzazzjonijiet, għandna dawn in-nies li qegħdin minn hemm biex għajnuna naħseb ikun ħaqna xi basawt biex ngħidlek metaforikament jekk aħna ndaħlu rasna fir-ramel u ngħid jien mhux nagħmel testijiet ħalli ma nkunx naf, għax illum.
Illum kull ma hi jekk tiġi tagħmel test tas-sokkor biss, kull ma hi naqra t-ingiża tal-abra żgħira u jkollok ir-riżultat dak il-ħin. Jiġifieri traskuraġni tagħna jekk ma nagħmluhiex.
Kemm inti kuntenta bis-servizz mill-aspett mediku, mill-aspett kliniku, x'taħseb bħala servizz?
Bħala servizz huwa tajjeb.
Niftaħar nimur l-isptar man-nanna m'ommi man-nanna għat-trattament.
Għandna għaw diabetologists li huma il-livell tagħhom huwa worldwide, jiġifieri l-livell huwa li tajjeb ħafna. Ma nix ingergru ġifiri għal-għalina. Kien
koordinazzjoni bejn il-professjoni differenti, għanna bejn
bil-forsi li tkun hemm, eħe.
Nurses, tobba, speċjalisti oħra.
Aħna, per eżempju, aħna bħala għaqda, naħdmu eat feet ma' diabetes clinic ta' Mater Dei.
Hemmhekk hemm diabetes clinic. Diabetes clinic.
Fejn jekk inti għandek id-diabete u jkollok il-check-up tiegħek.
Tmur ġo.
Tmur ikollok l-appuntament, ġifiri mhux taqbad u tmur hekk. Jew jirreferuk, jekk inti ma jkollok bżonn jirreferuk il-poliklinics biex ma toqgħodx kull darba tmur Mater Dei, jekk inti jkollok bżonn mill-poliklinik terġa' tmur l-isptar jirreferuk. Imma il-livell ta' kura li għandna huwa eċċezzjonali. Forsi naqra il-waiting time bej vista u oħra hija naqra ftit twila.
Forsi dik hija.
Dik hija nippruvaw, imma dejjem qed jippruvaw iċċeknu l-izminijiet, anki billi introduċaw il-primary healthcare u koll, issa ħalli mux kullħat timur Mater Dei, għax ovvjament, jekk kullħat 40,000 irid timur Mater Dei f'sena waħda, il-waiting time bil-forsi irid ikun kbir, allora jekk huma qed jinfirxuhom bej il-poliklinics kollha u xorta tiġu rritqgħu eżaminati bl-istess nies u tobba li jkun hemm Mater Dei, allura ġifieri ma nixxi ngergru. Il-livell anki ta' kura bħala mediċina, insulina.
U l-insulina mhux bil-fors toħda bl-injection mhux hekk.
L-insulina bl-injection. L-insulina bl-injection. U dik qor il-medication imbagħad, dik hija. Mux bil-fors, per il-type 2s, ġeneralment il-type 2s biss jihdu għor il-medication. Issa, once li jinti ma jkollokx, ma tkunx qed tilħaq il-level ta' t-sokkor mixtieq bil-pinnoli, mbagħad ikollhom idawruk fuq l-insulina.
U l-insulina jihdu għor?
L-insulina bil-fors bil-injection. Aħna nagħmlu enfasi kbir. Li inti għandek tkun indipendenti, kemm it-tfal żgħar, sakemm adulti, jiena naf adulti li ma jagħmlux l-insulina waħedhom, iridu l-ħadd ieħor jagħtuhilhom, jiġri dik hija xi ħaġa inaċċettabbli. Għax inti kull fejn tmur, irid ikollok xi ħadd miegħek.
Dik trid toħodha kuljum?
Anki tlieta u erba' darbiet.
Okej.
Aw min joħodha jiżgur mela. Jiġri Bil-fors titgħallem, diabete wara kollox hija
tiegħek.
Inkella tista' impossibbli hu.
Anki
tfal, aħna meta noħduhom il-kemp, ħaġa li nagħmlu enfasi kbira fuqha li huma jitgħu joħorġu minn hemm jafu jagħmlu l-injections. U nisħnu ħafna fuq il-ġenituri li once li tgħalmu, mbagħad ma jgħodux jgħidu li jaħassra ħantilhom jien illum, għax billi jaħassra minn tista' tasal imkien.
Jista' jkunu għedin fuq in-naf exchange barra minn Malta.
Mhux jekk. Ikunu fejn ikunu, anke l-iskola. Ma tistax ikun kull darba issa mhix qed nippretendi li tifel ta' ftit xhur jew ftit snin se jagħti l-insulina waħdu, bil-fors irid ikollu għajnuna. Imma once li għandu l-età tiegħu mbagħad għandhom ġenituri jibbekkjaw ħallu tfal jimmaniġjaw ukoll.
Jiena nirringrazzjak, Anna, nirringrazzjak ħafna tax-xogħol. Li tagħmlu nirringrazzju ħafna tal-impenna x'inti stajt iddeċidejt jien għandi l-issju tiegħi għandi l-problemi tiegħi u nħossib tagħhom minflok intkom komplutatu servizz inti u t-tim kollu tagħkom tal-Malta Diabetes Association. Nirringrazzjakom min interessat illi jagħmel kuntatt ma' din l-assoċjazzjoni permezz tal-email info@diabetesmalta.org. Jekk jidħol fil-website tagħkom permezz tal-Google kemm jikteb Malta Diabetes Association, jidħol hemm website informattiva ħafna, dettalji kollha, numru ta' kuntatt, kollox qed jistgħu faċilment taċċessaw. Importanti li tkun irreġistrat għax hemm ħafna benefiċċji wkoll da xi miżata żgħira li tħallas. Hemm diversi servizzi li jingħataw. A parte jekk inti kollok punt ta' referenza, jekk inti kollok forsi tasal f'punt fejn inti għandek bżonn xi informazzjoni. Tista' tagħmel dan ukoll bil-ċempel fuq 2 1 2 2 1 5 8 215 18. Jiena nirringrazzjak, naġa' nirringrazzjak ħafna lilek u t-tim kollu tagħkom, il-programm saħħa ikun magħkom bħalhom 20 semikom.